Lūk, te ir zeltītis. Ko mēs par čūskām zinām? Čūskas pavasarī met ādu. Paskatāmies, kas notiek, pārbraucam ar otru centru. Nu, vai ir čūska nometus ādu vai nav?
Grāmatas autora Inesa Krūmiņa demonstrē grāmatas interaktīvo sadaļu. Protams, tajā nav runa par čūskām burtiskā nozīmē, bet gan par zelkša zīmi. Interaktīvo daļu veido divrūtiņu raksta tīkls un vairāki raksta kodi. Uzliekot tīklus kodiem un pakustinot zīmes atdzīvojas, mainās un veido citus rakstu motīvus. Inesa Krūmiņa atzīst, ka šis materiāls līdzīgs radošumu veicinošai rotaļlietai, lai lasītājs šīs zīmes uztvert ļoti personiski.
Ir arī svarīgi, lai mums patiktu ap to darboties. Nevis uzskatīt to par kaut ko tādu akadēmisku, iekonservētu, noliktu vitrīnā aiz stikla un līdz ar to vairs gandrīz nemūsējo, bet dabūt to piederību un līdzdalību. Un es domāju, ka šī rotaļlieta ir solis šajā virzienā.
Interaktīvā daļa ir tikai papildinājums grāmatas galvenajam materiālam, kurā autori padziļināti un no dažādiem aspektiem iepazīstina ar 12 mūsu tautai būtiskām rakstu zīmēm. Pēc izglītības būdama matemātiķa viņa zīmes sadalījusi grupās pēc to simetrijas īpašībām. Un šīs zīmes ir skuīņa, līklotis un ķemmīte, dieva zīme, jumis un zalktis, krusts, ugunskrusts un krustu krusts, kā arī saulīte, aka un krupja zīme. Grafiskos attēlus un skaidrojumus papildina arī fotogrāfijas, kurās zīmes redzamas ieaustas jostās.
Es esmu ļoti lepna īstenībā par šīs grāmatas vizuālo daļu, jo tā ir tāda sava veida pūra vēdināšana, jo visas grāmatā fotografētās jostas ir manas pašas darinātas, un visi rūtiņu raksti, kas tur ir arī manas pašas zīmēti.
Zīmju jēgas skaidrojums autori ilustrējusi arī ar Latviju dainām un latviešu tautas pasakām. Piemēram, akas zīme ilustrēta ar pasaku par bārenīti, kura ielec akā pēc tajā iekritušās vārpstiņas, bet lai tiktu augšā, viņai ir sekmīgi jāpaveic vairāki uzdevumi. Inesa Krūmiņas redzējumā aka šai gadījumā ir kā simbols robežai starp mūsu prāta un intuīcijas pasauli.
Bieži vien ir tā, ka mēs ar racionālo prātu kaut kādas uzdevumus nevaram atrisināt. Pieslēdzoties intuīcijai, tā teikt, šīs lietas kļūst paceļamas, ja, vai šie darbi kļūst padarāmi, un tā arī ir tā balva, ka mēs sekmīgi varam kaut ko atrisināt. Un ja mēs piedomājam pie tā, ka šī te akas zīme ir simbols, kas simbolizē sasaisti starp šīm abām pasaulēm, un tad apzināta liekam viņu sev uz aprocas malas vai uz brunču malas vai jakas rakstā, tad mēs varam arī apzinīgāk izpildīt savus uzdevumus.
Zināšanas par zīmēm būtībā ir zināšanas par sakārtotību, un zīme vai ornaments ir šīs sakārtotības vizuālā izpausme. Cilvēks pēc sakārtotības apzināti vai neapzināti elkst vienmēr, tādēļ zīmes arī viņam ir svarīgas. Šobrīd vērojama pastiprināta interese par latviskajām zīmēm, taču Inesa Krūmiņas vērtējumā bieži vien šī interese ir ļoti virspusēja.
Es domāju, ka tas ir tas, pie kā mūs caurmērā ir pieredinājušas reklāmas kā tādas. Nu, tā teikt, reklāma ir nopērt šo, vai ne, tev būs žilbinošs smaids, un tu būs laimīgs, jā. Un cilvēks tagad meklē pielikt pie durvīm to, vai ne, lai viņam māja būtu pasargāta. Šo analoģijas principu es saskatu ļoti skaidri, jā. Bet mana pieredze rāda, ka tās pašas rakstu zīmes dažādās kombinācijās un arī attiecinātas uz dažādiem valkātājiem tomēr niansējas un tomēr šīs nozīmes mainās gan atkarībā no tā, kādā savstarpējā kombinācijā šīs zīmes tiek izvietotas, gan arī atkarībā no tā, cik tas valkātājs pats izprot, ko viņš dara.
Grāmatas zīme, raksts nozīme, atvēršanas svētki notiks šodien, un tajos piedalīsies un Latviju rakstu zīmes izdziedāt un izdancot palīdzēs Ilga Reizniece, Andris Davidons un Rīgas Danču klubs. Bēba Kušča, Latvijas radio.